19. ágúst 1970 rættir við hjónin Daðínu Jónasdóttur og Þórð Njálsson á Þingeyri við Dýrafjörð.
Það var einu sinni maður sem átti þrjár dætur, missti konu sína og giftist aftur. Hann átti eina dóttir þegar hann misti konu sína en svo giftist hann og svo kona átti tvær dætur. Þær voru vondar við Helgu, hún hétt Helga dóttir hans. En stjúpsýstur hennar voru vondar við hann og höfðu hana út undan. Létu hana að gera öll vestu verkin og bursta skó sína og föt sín og stjana við sig svona. En gerðu ekkert sjálfar nema kalla til hennar þegar eitthvað vandaði. Þá var alltaf kallað í Helgu. Svo var þeim við. Þegar hún var búin að missa móður sína þá fór faðir hennar einhvern tímann í kaupstað. Og spyrðar hvað er hann eigi að færa þeim úr kaupstæðanum. Og þær vilja fá falleg föt og gimsteina stjúpdætunar. En Helga vill fá fyrstil greinina sem rekist í hattinn hans á leiðinni. Og svo fer hann í kaupstæðin og kaupir þar fyrir þær gull og gimsteina og fín föt. Stjúpdæturnar en svo þegar hann að fara heim þá rekst grein í hattinn hans og hann sker hann af og færir Helgu hana. Hún tekur hana og fer með hana út á leiði móður sínar og gróðsetur hann þar. Og upp að henni vex, eða hún vex og verður að stóru tré. Og hún fer alltaf út í garðinn og sest undir tréð og situr þar þegar hún á frístund. En svo er þeim einhvern tímann boðið í veislu, í kónsællinni. Og þá eru þær nú sjálfsæðar að fara stjúpdæturnar. Helgu langar til að fara líka. En hún átti engin fín föt eins og þær og þær gátt ekki verið þekktar fyrir að hafa hana með. Í sínum ljótu fötum. Og þegar hún bar þetta undir stjúpu sína þá neyði hún henni það og kom með fulla skála baunum og kastaði því í öskstóna. Og sagði henni að tína það upp og meðan þær væri burt. Og þegar þær voru farnar þá fer hún að tína upp bönirnar og en úti í trénu þar komu alltaf tvær dúfur hvítar og sátu í trénu og hún kallar í dúfurnar og biður þær að koma og hjálpa sér tína og þær koma fljúgandi inn og gluggan og fjöldi að fuglum himinsins koma inn og tína bönirnar og hún segir þeim að láta góðar bönir í krúsin dökkar og skemmtar í dúfna hús og þegar hún búin að tína upp allar bönirnar þá fara þær út í tréð og hún setur skálinna á sinn stað og fer svo út í tréð og sest undir tréð og þá kemur til hennar kona eða hann dreymir það að það kemur til hennar kona og hún færir henni falleg föt og segir henni að fara í þau og fara svo til veislunar. Og svo þegar hún er búin að klæða hana í þessi fínu fötins og henni finnst hún þurfi að vera til þess að vera sambóðin veislunni, þá kallar hún á þrjár mís og býr til kerru úr laufblaði og setur mísnar fyrir kerruna og lætur svo Helgu setjast í kerruna og segir þeim að keyra á stað og fara með hana í vinsluna. Og þegar hún kemur þar þá er náttúrulega fólkið að dansa og kónsonurinn er þar líka og þegar hann sér Helgu koma þá verður hann svo hrifin af henni að hann býður henni í dansin og hann dansar ekki við neina aðra en hana. En konan sagði henni að hún tiltók tíman sem hún mætti vera. Ég man nú ekki hvað klukkan átt að vera þegar hún átt að yfirgefa dansin. En svo þegar að sá tíma er komin og hún vill fara þá vill hún kom svona ekki sleppinni. En hún hleypur nú samt á stað og hverfur inn í skóin og hleypur heim og kemst án þess að hann ná henni, hann ætlaði nú að fylgja henni eftir henni, náði henni ekki. Svo næsta kvöld býður hann aftur til veislu og það fer á sömu leið. Þær voru þannig veislunni en þær þekktu ekki Helgu. Hún var hann svo fína. Þær þekktu hann ekki og hún flýtti sér heim og úr þessum fínum fötum sínum og kastaði þeim upp í tréð og fór í sín gömlu og lagðist í öskustóna þar sem hún var vön að vera. Og var þar þegar þær komu svo þær grunaði ekki neitt. Svo eru þær mikið að spjallum það sín á milli hver þessi fína stúlka hefði geta verið og það fylgdi nú bóðinu sko að hann ætlaði velja sér konu efni eða drottningar efni svo allar vildi nú vera allega fínar og svo næsta kvöld fara þær og hún býður leifi til að fara líka og henni neytað það og það er eins að það er kastað bönum í öskuna fyrir hann að tína upp á meðan og hún kallar á dúfurnar sér til hjálpar og þær koma á hjálpinni og svo fer hún út undir tréð og þá kemur þessi kona með en þá fínni fött fyrir hann heldur daginn áður og skreytir hana eins og best má verða og setur hana í vagninn og sendir mísnar á stað. Og það er eins að kónsonurinn býður þarna eftir henni að vonast eftir að hún komi og tekur á mótinni þegar hún kemur og dansar ekki við neina aðra en hana. Og svo ætlar hann nú að reyna að passa upp á að hún fari ekki. En það verður nú eins að hún sleppur frá honum í þetta skiptið og kemst heim og er komin í öskustóna áður en að þær koma. Og svo þriðja kvöldið er ennþá bóðið til veislunar og þær fara náttúrulega en hún fær ekki leyfi og það er eins að hún kastar bönum í öskuna fyrir hana til að tína upp og fuglarnir koma á hjálpinni og svo fyrir hún út undir tréð og þar kemur konan ennþá til hennar og klæðir hana í ennþá fínni skrúða og svo kemst hún í veisluna og dansar þar við kónsoninu inn kvöldin og svo þegar að hennar tími er komin þá allar hún hlaup á stað og en þá hefur kónsulurinn látið bera bygg á tröppurnar sem hún þurfti að fara niður. Svo að skotnir límast fastir. Og þá smokkar hann sér bara úr skónum, skilur skóun eftir. Og hleypur svo heim og kemst heim. Og er komin í öskustóna þegar að þær koma. En svo tekur konsonin skóin og ætlar að finna hana með því að máta skóin á allar sem að finna og þar sem skórin passi þar sé drottningar efnin. Og nú fer hann á stað og leitar og kemur þarna heima í þetta kvot líka og spyr bóndan hvort að hann ekki gefast að dætur. Jú, jú, hann segist eiga það og hún svo byður að fá að tala við hann. Þá elstu og hann fer inn og lætur hann og klæða sig í betri fötin og svo kemur hún og hann vil láta hann að máta á sig skóin og hún fer með hann til móður sinnar og allra máta hann á sig og þá kemur hún ekki hælnum ofan í skóin. Svo móður hennar segir hann að höggva hælinn af. Þegar hún sé orðin drottning þá þurfi hún ekki að ferðast fótgangandi. Og hún gerir það og þá kemur hún á sig skónum og komst hún tekur hann og setur hann á bakhæsti sínum fyrir fram að sig og rýður á stað með hann. Þegar hann er komin daldi frá þá koma tvær dúfur á eftir þeim og fljúfa svo niður þeim og syngja alltaf brúðurinn hjó, blóðir í skó. Rúin fætlar rýður, svo rétta situr en þá heim og býður. Þá lítur hann niður á fætlnur á henni og sér það að hún öll blóðu og hann snýr með hana heim og er að þetta sé ekki rétta bróðirinn að hann vilji fá að sjá hina. Og það er eins að hún en hún látið máta á sig skóin. Þá kemur hún ekki stóru tánni á henni. Svo hún segir henni höggva tánna af. Því þegar hún sé orðin drottning þá þurfi hún ekki að ferðast fótgangandi. Og hún gerir það og þá kemst hún í skóin og hann fer á staði með hana. En það fer einst að þegar hann er komið nokkuð á leið þá komið dúfurnar og syngja blóðir í skó, brúðurinn hjó, blóðir í skó. Rúum fætla rýður, svo rétta situr en þá heim og býður. Og þá lítur hann niður á fótennar og sér það, það er eins og hann snýr með hana heim aftur og vill nú fá að sjá það, eina enn. Og kallinn heldur nú að það þýðir lítið úr því að þessar hafi ekki, þannig að ég vilja ekki þessar þá þýðir nú lítið að koma með hina. Samtu. Fer hann nú til hennar og segir henni að hann vilji fá að tala við hann og hún hleypur út undir tréð og þar fær hún sín fínu föt og þegar hún kemur til hann og mælar hann á hana skóin og þá passar hann alveg á hann og hann rýður á stað með hann og sem rétta brúðir og þau giftast og áttu börn á byrju. Þá held ég sagði hans ég ekki lengri.
Já. Hver sagði þér þessa sögu?
Ég man það nú ekki alveg hvert þegar að það var en heima í föðurhúsum heyrði ég hana.
Já. Að það hafði verið
amma? Annarkvort amma mín eða faðir mín.
Já.
Var vanlega hefði þessa sögu líka áttu börn á byrjur?
Já, mann það nú ekki.
Nei.
Fyrir ekki fyrir víst.
Nei. En hérna, fuglarnir sögðu það sama í bæði skiptin.
Já, já.
Við stúrkuna.
Já, já.
Stúrkuna,
alveg. Já, þessar báðar, já.
Hvernig viltu fara með það eftir?
Rúum fætlar, brúðurinn hjó, blóðir í skó, rúum fætlar íður, svo rétta situr en þá heim og býður.
Já.